Falar contigo, Iñaki, é ter que facer un pequeno cribado antes, porque claro, ves de abrir un novo establecemento no barrio madrileño de Malasaña, estás a piques de reabrir aquí o Irado da Leña de Pontevedra, e pregúntoche por ese anuncio que vos levará aos cociñeiros Estrela Michelin a convertervos en embaixadores das Rías Baixas. Unha honra máis que sumar, Iñaki.
A verdad que sí, a verdad que é unha honra e unha responsabilidade, tamén unha responsabilidade pa min e pa todo o equipo do Irado.
Máis alá dese nomeamento como embaixadores das Rías Baixas que terá lugar nunha gala que se vai celebrar o 24 de marzo en Vigo, se algún sector é embaixador das Rías Baixas e de Galicia, é precisamente, non, a hostalería.
Sí, a verdad que sí que nos tocou nesta vez tocou nos a nos, a varios cociñeiros e restaurantes aquí de Pontevedra, das Rías Baixas, digamos. Sí, está enfocado a que nos seamos.
Que labor se vos pide como embaixadores das Rías Baixas?
Pois, máis ou menos o que estamos facendo hasta ahora. O labor que aínda non se falou moi ben, pero realmente o que facemos de que cada vez que saímos fora de aquí, deixalo pabellón alto cos produtos que temos, que realmente é moi fácil, porque a materia prima que contamos, pois, con darlle nada, con non estropealo, feito está.
O teu restaurante, o único restaurante Estrela Michelin da cidade de Pontevedra, o Eirado, como van eses preparativos?
Pois mira, estamos os preparando plena faena con idea de volver a abrir mañá. Ben, a ver, as aperturas sempre son complicadas no sentido de que volver a engrasar a maquinaria claro, como digo eu, isto non é sin quitarlle mérito a ninguén que venda zapatos, tal, pero realmente, claro, ti abres unha tienda, ou penso eu que abres unha tienda de zapatos e tens os zapatos aí, ao tratarse de comida, pois
Claro.
hai que preparar, ten unha elaboración previa e non tens nada, porque realmente, claro, estamos eso, tirando pas lonzas, pas prazas, comprando de novo todo para abastecernos.
¿Cantos clientes, cuántas personas ides poder atender a partir de mañana?
Pois mira, estivemos medindo tal oito.
Soy
Oito
oito.
persoas. Porque non só damos en interior.
Claro.
Si que temos a terraza que temos, traballámola desde Loaira, que é a tapería que temos. Non sei, no Irado solo traballamos interior.
Pois con oito persoas comezarase a atender e agardando sobre todo que non haya que volver a pechar, non?
Sí, home, esa é a idea. A ver si entre todos nos concienciamos e facemos as cousiñas ben e con sentidiño. A ver, esperemos que non, porque senón parece isto unha montaña rusa, un sube baixa, o sea, realmente que non sabes nin o que facer. Me pasa a min que teño negocios tanto aquí en Pontevedra como en Lugo como en Madrid, pues, que non sabes nin si estás infringindo a lei nun sitio, si estás facendo ben, si
Xa.
de verdad ando, eso digo eu, que ando eu perdido, estou metido no meollo, unha persoa que non está metida no tema, pois non sabe, anda máis perdido que a min, seguro.
E que che parece a proposta de algunhas asociacións de hosteleiros que piden á Xunta ampliar o horario de peche dos locais?
Home, pois sí, máis que ampliar o horario de peche, poder traballar polas noites, porque realmente un 30% de mediodía, as cousas como son, non cubres costes. O meu plantexamento foi abrir, pois porque se non parece que é un abandono, e se vou a perder o mesmo que estando pechado, pois prefiero estar aberto. Pero claro, isto é como un engrasar a máquina e poñela a funcionar, pero realmente isto non é viable. Un 30% de mediodía non é viable.
Dame medo preguntarche igualmente, pero xa podo intuir que vou quedar sen mesa, pero como van as reservas?
Pois sí, a verdade que porque tiñamos moita reserva feita de antes, chamamos aos clientes como que lle gardámolo o sitio.
Claro.
Entonces o primeiro sí que cubrimos con esos clientes que temos. Xa no, realmente entre o pouco aforo que temos agora, solo a maioría da xente, pois eso, fin de semana, para fin de semana hai unha lista de espera igual de, non sei, igual 5 ou 6 fin de semana fácil.
É dicir, hai que esperar un mes e medio para comer, neste
Bueno,
caso, o Irado.
os martes tamén damos de comer, entonces o
Hai
martes
semana de
sería
por
máis
medio.
fácil.
Exactamente, exactamente. Todo é cuestión de adaptarse os uns aos outros,
sí, sí,
apoiar
no, a ver,
tamén.
Por a semana sí que hai algún oco, porque a semana, pois, como sempre, semanas son semanas, pero fin de semana complicado, sí.
Bueno, pois comenzando a tirar do carro novamente no Eirado de Pontevedra, toda sorte do mundo para esa reapertura, Iñaki, que estamos convencidos que irá moi ben, e sobre todo tamén enhoraboa novamente por ese nomeamento como embaixadores das Rías Baixas.
Pois, graciñas, unha aperta.